Vreau să vă întreb în seara aceasta dacă ați trecut recent prin momente și situații în care v-ați văzut prinși în anumit cerc vicios. Dacă ați avut situații sau ați trecut prin situații sau prin momente în care v-ați găsit într-un ciclu repetitiv de păcate sau într-un cerc de cădere, ridicare, cădere, ridicare, cădere, ridicare, cădere, ridicare și ai impresia că nu mai ești din acest cerc vicios. Ai intenții bune și parcă toate aceste intenții pe care le ai duc la un moment dat la înfrângere, la cădere, la regret, la un sentiment de vinovăție și după aia se reia. Trăiești, mergi o vreme bună prin viață și după aia te regăsești în aceeași situație de înfrângere, cădere, regret, sentiment de vinovăție și oricât ai vrea să ieși din cercul acesta vicios, parcă nu reușești să o faci. Și poate că unii dintre noi suntem în această situație, poate că unii ne găsim de câteva zile, poate alții de câteva săptămâni, poate alții de câteva luni, poate alții dintre noi ne găsim în această situație de câțiva ani, ne zbatem în acest cerc vicios. Poate că e vorba de păcate de vorbe, poate că e vorba de vorbe răutăcioase, poate glume nepotrivite, poate blesteme, înjurături, bârfe, poate e vorba de păcate la nivelul minții, poate o anumită adicție legată de pornografie, poate sunt lucruri care afectează pe alții, poate e vorba de curvie, poate e vorba de înșelăciune, poate un profit necinstit, lucruri de felul acesta. Să poate că e incapacitatea de a face un lucru bun. Îți doresc și îmi doresc să fac un lucru bun și nici cum nu-l iese. Încerc și mi-l propun să-l fac și din nou intru în acest cerc vicios de cădere, de părere de rău, de remușcare. Încerc să-mi dreg viața, să-mi dreg viața și iar revin în această situație. De ce se întâmplă lucrul acesta? Și răspunsul cred că ne-l dă cartea Iacov în pasajul pe care l-am citit în seara aceasta. Apostolul Iacov, fratele nostru Iacov, ne vorbește și ne spune că motivul pentru care ne învârtim în acest cerc vicios este că avem probleme cu ispita. Și aș vrea să înțelegem un lucru în seara aceasta, că indiferent în ce situație ne aflăm fiecare dintre noi, indiferent la ce vârstă suntem și care ar fi provocările cu care ne confruntăm, aș vrea gândul cu care să plecăm din seara aceasta este că Evanghelia lui Dumnezeu ne asigură victoria asupra ispitei. Aș vrea să plecăm din locul acesta înțelegând că acest lanț al căderii răpătate poate fi zdrobit prin puterea lui Dumnezeu. Și dacă nu înțelegem lucrul acesta, vom pleca din nou ascultând o altă predică despre ispită și despre păcat, la fel de înlănțuiți, așa cum am venit în seara aceasta. Vorbim despre ispită. Întrebarea este, ce este ispita? Care e diferența dintre ispită și încercare? Pentru că mulți dintre noi spune, am fost ispitiți sau am fost încercați. Și întrebarea este, există o diferență între ispită și încercare? Cum îți dai seama că la un moment dat, prin situația în care te afli, ești într-o ispită sau ești într-o încercare? Cine îngăduie ispitele și cine îngăduie încercările? Este același autor și cum facem distincția în felul acesta? De ce ridic întrebarea aceasta? Pentru că, vedeți, în cuvântul original, în greacă, pentru ambele cuvinte, atât încercare cât și ispită, există un singur cuvânt în limba greacă și cuvântul acesta este periasmos. Ei bine, în funcție de context, periasmos poate să însemne încercare, iar în funcție de alt context, același cuvânt periasmos poate să însemne ispită. Întrebarea este cum ne dăm seama că în situația în care ne aflăm ca și persoană, ca familie, avem de-a face cu o ispită sau avem de-a face cu o încercare. E bine, răspunsul este cât de clar, cât se poate declar și anume, vedeți, cuvântul acesta periasmos înseamnă test. Este un examen al cărui rezultat este în funcție de răspunsul nostru. Modul în care noi răspundem la situația în care ne aflăm poate să fie ori o încercare, ori un test. De ce spun lucrul acesta? Întotdeauna diavolul ne va ispiti să ne îndepărteze de Dumnezeu și întotdeauna Dumnezeu va îngădui o încercare în viața noastră ca să ne apropie de El. Repet, întotdeauna diavolul va lăsa în viața noastră o ispită să ne îndepărteze de Dumnezeu și întotdeauna Dumnezeu va lăsa încercări în viața noastră ca să ne apropie de El. Și adevărul este că toți dintre noi suntem ispitiți în viața aceasta. Indiferent de vârsta pe care avem, diavolul va încerca în mod constant să ne ispitească și prin ispită să ne îndepărteze de Dumnezeu. De ce este esențial, cred, să înțelegem cuvântul Domnului din Iacov în seara aceasta, care ne ghidează și care ne dă puterea să rezistăm. Așa că mesajul din seara aceasta se intitulează Biruind ispita. Și hai să vedem cum ne călăuzește cuvântul lui Dumnezeu prin a ajunge la această victorie împotriva ispitei cu care fiecare cred că ne confruntăm în seara aceasta. Iată ce zice cuvântul lui Dumnezeu. În primul rând, dacă vrem să biruim ispita, primul lucru pe care trebuie să-l facem este să recunoaștem realitatea acestei ispite. Dragii mei, vreau să vă reamintesc că ispita este întotdeauna prezentă în viețile noastre. Recent am vorbit cu cineva de 15 ani pe calea credinței și mi-a spus: frate, m-am așteptat ca la 15 ani de mers pe această călătorie totuși să mai scap de ispite, să am o viață mai ușoară. Și răspunsul a fost că atâta vreme cât trăim vom face față ispitelor. Vedeți, în versetul 2 din capitolul 1, rog frații dacă ne pot ajuta, Iacov nu zice dacă veți fi încercați. Observați cuvântul pe care el îl folosește în versetul 2 din capitolul 1. Zice: frații mei, să priviți ca o mare bucurie când. Când treceți prin felurite încercări. Nu dacă veți treceți prin felurite încercări. Asta înseamnă că inevitabil vom fi ispitiți și aici Iacov, ascultați-mă, le scrie fraților în credință. Cartea Iacov nu este pentru necredincioși, cartea Iacov nu este pentru evangelizare, cartea Iacov este scrisă pentru oameni convertiți la credința creștină. Și adevărul este că și după nașterea din nou, prin harul lui Dumnezeu, prin credința în Domnul Iisus Hristos, continuăm să fim ispitiți din ce cauză? Din cauza prezenței păcatului care este în viața noastră, acestor rămășițe de natură păcătoasă care este în noi. Vedeți, Apostolul Pavel explică așa de bine situația în care ne aflăm. Și dacă aveți Bibliile, întoarceți cu mine la Galateni 5:17. Galateni 5:17, Galatians 5:17. Zice Apostolul Pavel așa: căci firea păcătoasă poftește împotriva Duhului, iar Duhul împotriva firii păcătoase. Observați lupta aceasta între firea păcătoasă și Duhul. Ele sunt împotriva unei alteia, astfel încât nu faceți ceea ce ați vrea. Motivul pentru care nu facem ceea ce vrem este datorită acestei lupte care există între Duh și împotriva firii păcătoase. De aceea e important să înțelegem că nașterea din nou, botezul în apa credinței, nu elimină complet prezența păcatului în viața credinciosului. Dar prezența Duhului Sfânt în viața noastră ne oferă puterea de a rezista ispitelor, slăvit să fie numele Lui. Prin prezența Duhului Sfânt, prin cuvântul pe care îl avem în fața noastră, prin rugăciune, dar mai ales prin lucrarea de sfințire a Duhului Sfânt în viața noastră, avem puterea aceasta. Vedeți, ispita îi afectează pe toți. Ispita afectează pe președinți, prin abuz de putere și prin... Dar ispita îi afectează și pe cel care nu are nimic și care tânjește să-și însușească ceva ce alții au. Ispita îi afectează și pe cei căsătoriți. Afectează, de exemplu, ispita pe femei, pe mame. Da? Să se compare, să-și compare ce? Familia, copiii, soțul, casa cu... Familia, soțul, copiii, casa altora. La fel cum ispita nu-i ocolește nici pe bărbați, da? Cu poftele sexuale sau ieșirile violente. Ispitele acestea îi seduc pe oamenii din biserică, dar să știți că ispitele nu-i ocolesc nici pe marii predicatori. În fiecare an există unul sau doi oameni foarte cunoscuți păstori despre care citim în media că au ieșuat din punct de vedere moral. Dar să știți că ispitele nu ocolesc nici pe cei care sunt în mănăstiri. Am întâlnit o dată un tânăr, a venit în urmă cu câțiva ani pe la noi prin biserică, se dusese în mănăstire ca să scape de poftele tinereții. Și foarte interesant, cel care este cunoscut ca și părintele monahismului, Antonie cel Mare s-a retras preț de mulți ani în pustie, în speranță să scape de ispite, și el mărturisește că de când s-a mutat în și de când s-a retras acolo în pustie, ispitele l-au urmărit necontenit. Până acolo l-au ajuns. În arșița soarelui, departe de contactul cu lumea și cu poftele lumești, acolo era ispita în cămăruța aceea în care el se ruga. Așadar, ispita te însoțește pretutindeni. O ai în minte, o ai pe telefon, o ai pe televizor, o ai peste tot. Nimeni nu e imun. Dar Iacov merge mai departe și zice, dacă există realitatea ispitei în viețile noastre, iată ce zice el, clarifică un adevăr foarte important. Zice, nimeni când este ispitit să nu zică ce? Sunt ispitit de cine? De Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău, ci El însuși nu ispitește pe nimeni. Vedeți, Iacov ne învață aici o lecție foarte importantă și profundă despre inima noastră și despre tendința noastră de a ne justifica păcatele. Realitatea este că atunci când vine vorba de ispită și de căderea în păcat, fiecare avem tendința aceasta, înclinația asta de a da vina pe greșelile altora. Vă mai duceți aminte în grădina Edenului? Bărbatul a dat vina pe Eva, Eva a dat vina pe șarpe, nimeni nu și-a asumat în grădina Eden vina pe care a avut-o. M-am enervat, zicea cineva, pentru că soția mea nu mă înțelege. De asta am dat cu punul în masă. N-am declarat taxele toate, că oricum statul ne fură în fiecare an. M-am îmbătat pentru că munca mă copleșește și am nevoie să mă relaxez la sfârșitul zilei. Am spus ceea ce am spus pentru că am fost jignit. Și uneori fiți atenți, mergem mai departe și spunem, dacă Dumnezeu n-ar fi vrut să ajung în situația asta, dacă Dumnezeu n-ar fi vrut să cad în păcatul acesta, nu m-ar fi adus El în situația asta. Vedeți, nici cum să ne noi asumăm sub nicio formă păcatul. Vedeți, cele mai grele situații în consilierea pastorală, cele mai grele cazuri, sunt acelea în care oamenii nu-și recunosc vina și adoptă mentalitatea aceasta de victimă. Când intră în colțul lor și ca un arici încerci să dezvolți un dialog cu ei și să-i întrebi, ok, tu ce responsabilitate ai dacă cu tare și cu tare și cu tare și cu tare ți-a greșit? Care este partea ta de vină? Și ei spun niciodată sau în cel mai rău caz, spun da la nivel general, în termen general, dar fără să asume cu adevărat vreo vină. Vedeți, această victimizare este o formă de împietrire a inimii. Și aș vrea să înțelegem în seara aceasta ce zice apostolul Iacov. Zice Iacov, să nu dăm vina pe Dumnezeu pentru păcatele noastre. Scriptura este cât de clară, Dumnezeu nu ne provoacă să păcătuim. Dumnezeu îngăduie ca diavolul și tot ceea ce face diavolul este cu permisiunea lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu niciodată nu ne provoacă să păcătuim. Da, diavolul se străduiește să-l facă pe Dumnezeu și pe alții responsabili de păcatele noastre prin care trecem. Dar să nu uităm că diavolul cum mai este numit? Părintele minciunii. Ce zice Biblia despre caracterul lui Dumnezeu? Hai să vă citesc un pasaj din Biblie. E așa de frumos, în Habacuc, capitolul 1, cu versetul 13. Iată ce spune Habacuc despre caracterul lui Dumnezeu. Ochii tăi, zice Habacuc, sunt prea curați ca să vadă răul și nu pot privi nelegiuirea. Dumnezeu, dragii mei, este sfânt și pur și El nu poate tolera păcatul, de asta nu poate să ispitească. Deuteronom 32:4, El este stânca, lucrările Lui sunt desăvârșite, căci toate căile Lui sunt drepte. El este un Dumnezeu credincios și fără nedreptate. Dar, dragii mei, ceea ce se întâmplă atunci când cădem în păcat și motivul pentru care Iacov zice că Dumnezeu nu ne conduce în ispită, este să ne corecteze, să înțelegem că Dumnezeu nu ne împinge să cădem în ispită, ci diavolul este cel care ne distorsionează înțelegerea, să nu avem o perspectivă clară, pentru că El este maestrul minciunii. Cum biruim ispita? În primul rând, înțelegând acest adevăr, să înțeleg realitatea ispitei, Câtă vreme trăiesc pe acest pământ, voi fi ispitit. Diavolul, cât voi fi pe acest pământ, va căuta să-mi distorsioneze mintea și vederea și perspectiva. Dar doi, identifică tiparul ispitei. Vedeți, partea bună și vestea bună din pasajul acesta este că diavolul are o metodologie de lucru. Întotdeauna felul în care el ispitește este același. Și uitați-vă ce zice cuvântul în Iacov. Ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Vedeți, Iacov aici ne prezintă mecanismul ispitei și a păcatului. Primul pas pe care îl face diavolul este atracția. Atracția aceasta, dragii mei, este acea forță interioară care ne împinge cu ardoare. Dar aș vrea să vă întreb, pentru că de multe ori, vedeți, noi discutăm și zicem, măi, am poftă să beau un suc, da? Sau am o dorință să merg în vacanță să mă relaxez. Care e diferența dintre o dorință sinceră și poftă? Că până la urmă, noi toți ne dorim anumite lucruri. În ce punct dorința noastră poate să devină păcătoasă? Și vedeți, Dumnezeu în înțelepciunea sa, El ne-a creat cu dorințe legitime. Toate dorințele pe care le avem sunt daruri din partea lui Dumnezeu. Dorința de a mânca, dorința de a ne odihni, dorința de a lucra, dorința de a avea relații intime. Toate acestea sunt dorințe normale, dorite de Dumnezeu să avem o viață împlinită și echilibrată. Dorințele acestea, dragii mei, sunt necesare. Fără dorințele acestea, viața noastră fi searbădă și seacă. Și ele fac viața noastră mai frumoasă și mai deosebită. Însă există o linie foarte subțire între dorințele cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat și poftele în momentul în care noi cădem în ispită. Vedeți, când dorința aceasta se transformă într-o obsesie, când nu mai putem să controlăm impulsurile noastre, când căutăm satisfacție în dorințele acestea și facem din ele idol și acestea ne îndepărtează de voia lui Dumnezeu, atunci vorbim despre poftă. Mâncarea e bună, dragii mei, dar momentul în care abuzez de mâncare, când cad și încep să mănânc în exces și devine idol pentru mine, această dorință de a mă hrăni devine poftă și devine un păcat. Dorința sexuală este normală, dar atunci când ea este împlinită în afara căsătoriei, prin curvie, prea curvie, homosexualitate, pornografie și așa mai departe, o dorință sănătoasă și cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat și un dar din partea Creatorului, iată, poate să devină o poftă și poate să devină un păcat. Așadar, pofta este dorința aceasta exagerată și dominantă care ne controlează și ne leagă de păcat. Și ea ne atrage și ne face sclavi ai propriilor noastre pasiuni. Și, dragii mei, aici se află marele păcat. Niciunul dintre noi nu este imun la pofte. Fiecare dintre noi avem această tendință păcătoasă, această moștenire pământească care ne face pe toți vulnerabili în fața ispitelor. Dar iată ce zice Iacov. Prima dată apare ce? Pofta. Versetul 15. Apoi pofta care a zămislit. Iată, este imaginea unei persoane care rămâne gravidă. Apoi pofta, când a zămislit, a dat naștere păcatului. Vedeți, există un moment în care pofta ia naștere, apoi ea se dezvoltă și apoi devine în stadiul de adult care, zice cuvântul lui Dumnezeu, duce la moarte. Dar zice, pofta când a zămislit de naștere păcatului. În alte cuvinte, când îți vine acel cuvânt, acea poftă în minte și nu îl respingi imediat, ci îl lași în mintea ta, ăsta continuă să crească în tine, să te ademenească, să creeze în mintea mea scene și fantezii și să mă frământe zi și noapte până când ajunge să mă împingă să păcătuiesc. Pentru că, dragii mei, scopul ispitei, așa cum vedem în cuvântul lui Dumnezeu, este să ne împingă la păcat. Dar vreau să vă spun în seara aceasta, vedeți, noi ne uităm la cum lucrează ispita, dar la urma urmei aș vrea să înțelegem că întotdeauna decizia îmi aparține mie și îți aparține ție. Întotdeauna, într-adevăr, ispita caută să ne înșele, să ne ispitească, să ne hrănească omul firesc, să ne aducă, să ne înlănțuiască, să mă aducă mintea cu zăhărelul, să mă ducă într-o parte sau în alta. De la urma urmei, cel care ia decizia de la ispită, de la dorință, de la poftă să înfăptuiască un păcat, sunt eu și cu tine. Și partea cea mai grea și partea cea mai gravă este că într-un final scopul diavolului cu ispite este să se ducă la moarte. Când păcatul intră în inimă, când dorința a zămislit, când merg pe calea aceea, când mă robește, te omoară din interior spre exterior, sunt înlățuit, scopul diavolului este să ajung în punctul în care să rămân fără speranță. Vă duceți aminte ce spunea apostolul Pavel într-un moment în care se găsea copleșit de păcatul său? Zice, o, nenorocitul de mine, cine mă va elibera de trupul acesta de moarte? Se găsea așa de apăsat de ispită și de păcatele care apăsau asupra conștiinței sale. Vedeți, n-a greșit Iisus când a zis că dinăuntru, din inima oamenilor, ies gânduri rele, prea curvile, curvile, uciderile, furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăturile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia, zice Pavel, din înăuntrul inimii. Așa că, fie că ești de acord sau nu ești de acord cu mine, aș vrea să spun în seara aceasta că fiecare dintre noi suntem vulnerabili în fața păcatelor. Am toată convingerea, dragii mei, că dacă n-ar fi harul lui Dumnezeu, că dacă n-ar fi lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră, că dacă n-ar fi mâna protectoare a lui Dumnezeu, fiecare dintre noi, în anumite circumstanțe, în anumite situații, fiecare dintre noi am fi capabili de niște păcate odioase, îngrozitoare și abominabile. De ce? Pentru că fiecare dintre noi suntem vulnerabili în fața păcatelor. Biblia spune că inima este nespus de înșelătoare și deznădăjduită de rea. Cine poate să o cunoască? În urmă cu ceva vreme, cineva mi-a zis, frate Sami, zice, eu n-aș fi făcut niciodată lucrul ăla. Și m-am gândit în mintea mea, oare să fie așa? Mă ziceți aminte de David. Pe David, Biblia îl numește omul după inima lui Dumnezeu. Nimeni în toată Biblia n-a primit calificativul acesta. David a fost un om de un curaj extraordinar, o credință extraordinară. A înfruntat pe cel mai mare soldat din armata filistenilor. David a fost un om de o milă extraordinară, a avut șansa să-l omoare pe Saul și din bunătatea inimii sale a cruțat viața și l-a lăsat să trăiască. David a avut o devoțiune, o părtășie cu Dumnezeu extraordinară, citiți toți psalmii, să vedeți ce apropiat a fost de Dumnezeu. Dar vă întreb eu, în dimineața aceea, când a lăsat el garda jos, când s-a relaxat, când s-a călcat pe laurii victoriei, când s-a gândit la toate victorile pe care Dumnezeu le-a pus înainte, în dimineața aceea când, în loc să fie pe terenul de luptă, el era acasă în pat, s-a trezit el în dimineața aceea cu gândul că astăzi ce-ar fi să preacurvesc? S-a gândit el, domnule, ce-ar fi ca în dimineața asta să omor pe Urie? S-a trezit el cu gândul acesta? Te uiți la el și zici, omul după inima lui Dumnezeu. Și iată, într-o serie de împrejurări, în anumite circumstanțe, David vede femeia aceea care făcea baie în văzul lumii, într-un mod lașciv, inima lui poftește, ochii lui poftesc, roagă slujitorii să vină să-i o ducă, comite această curvie împreună cu ea, face un copil, trebuie să-și acopere vina, până la urmă trebuie să-l omoare pe soțul acestei femei, ne uităm că copilul femeii moare și după aceea ne uităm în familia lui David, cum toată se destramă și unul își dau în capul celălalt. Și omul lui Dumnezeu, omul după inima lui Dumnezeu, David, uitați-vă că ajunge să devine un adulterin, un mincinos și un ucigaș. Vă întreb eu, în dimineața aia s-a trezit el cu gândul că o să fac toate mizerile acestea? Sub nicio formă. Dar ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu? Că inima omului este nespus de rea și nespus de înșelătoare. Deznădăjduit de înșelătoare. Și în fața ispitei fiecare dintre noi suntem vulnerabili. Vreau să te întreb în seara aceasta, dragul meu ascultător, dacă toți suntem vulnerabili în fața ispitelor, îți faci tu un obicei, îmi fac un obicei din a omorâ păcatul în fiecare zi? Îmi fac eu un obicei din a fi conștient de starea mea păcătoasă și de a mortifica, de a omorâ păcatul în mod zilnic? Pentru că realitatea este că dacă nu omorâm păcatul, păcatul ne va ucide pe noi. Și mortificarea păcatului este un act de credință. Nu prin puterile mele, nu prin forțele mele omenești, ci gândindu-mă că Dumnezeu este mai puternic decât păcatul meu și că Hristos a obținut deja victoria pentru mine și înseamnă să mă opresc, nu înseamnă doar n-a oprit din a face rău, ci înseamnă să mă îndrept inima spre bine și dacă înclinația inimii mele este să fac rău, este să mă opresc și prin puterea Duhului Sfânt să fac exact opusul, să fac binele, prin puterea Duhului Sfânt, dragii mei, pentru că altfel toate eforturile noastre sunt zadarnice. Fraților, zice Iacov, să fim atenți la ispită. Pentru că dorința și pofta aceasta, zice, ce naște păcatul și păcatul într-un final aduce moartea. Dar vreau să nu descurajăm în seara aceasta. Aș vrea să înțelegem că Dumnezeu în harul și bunătatea Lui, El ne-a oferit toate instrumentele necesare pentru a lupta împotriva acestor pofte. Am toată convingerea că prin post, prin rugăciune, prin meditație la cuvântul Său, prin călăuzirea Duhului Sfânt care este în viața noastră, fiecare în seara aceasta putem să rezistăm ispitelor, slăvit să fie numele Lui. Să nu uităm în seara aceasta că Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, a fost ispitit în toate felurile. Dar singurul care n-a căzut în niciun păcat a fost El, mielul fără cusur. Din acest motiv a fost singurul calificat să meargă la cruce și să ia asupra Lui păcatele noastre, slăvit să fie în numele Lui. De aceea chemarea pentru noi, pentru fiecare în seara aceasta, chemarea pentru noi este să ne trezim la viață, dragii mei. Este să ne trezim și să lăsăm lumina lui Dumnezeu să pătrundă în toate unghierile vieții noastre. S-ar putea ca în viața ta și în viața noastră să fie anumite zone în care moartea și păcatul încă să sufle murdăciune și putreziciune. S-ar putea ca în anumite zone din viața noastră Duhul Sfânt încă să mai trebuie să vină cu lucrarea sa de sfințire. Să cerem ca Domnul în seara aceasta, lumina sfințeniei Lui, să scoată la lumină păcatele noastre ascunse și lumina aceasta să ne conducă la cruce. Dragii mei, toate ispitele diavolului au ca scop să ne omoare. Dar singura cale prin care putem să biruim moartea este prin crucea Lui Hristos. Calea Lui Dumnezeu pentru eliberare este crucea Lui Hristos. Calea Lui este Evanghelia, moartea și învierea Lui Hristos. Dacă vrei să înțelegi în seara aceasta cât de grav este păcatul, uită-te la crucea Lui Hristos și la Fiul Lui atârnat pe cruce. Dacă vrei să înțelegi cât de mult te iubește Dumnezeu, uită-te cât de departe a fost gata să meargă Dumnezeu și să sacrifice Fiul pentru mine și pentru tine. Singurul mod în care ne putem păzi sufletul de putreziciunea păcatului este să-ți ațintești ochii la cruce și să mă ațintesc ochii la cruce. Ce anume ne poate arăta în seara aceasta cât de mult urăște Dumnezeu păcatul? Din nou, crucea Domnului Iisus Hristos. Și de acolo plecăm fiecare dintre noi, de la crucea Lui și cu pocăință și cu o repulsie față de păcatul care există în viața noastră. Roman 5:20 spune: dar unde s-a mulțit păcatul, acolo și harul s-a mulțit și mai mult. Dumnezeu vrea în seara aceasta să ne ofere speranță în lupta împotriva păcatului. Și să înțelegem că fiecare dintre noi, oricât de căzuți, oricât de eșuați, credem că am fi în lupta împotriva păcatului, să înțelegem că Dumnezeu și-a extins harul său și mila sa. Și harul său, dragii mei, ne ajunge până la capătul disperării noastre, până în cele mai adânci văi ale descurajării noastre. Cuvântul lui Dumnezeu spune, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept, ca să ne ia păcatele, să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Promisiunea Lui rămâne aceeași peste generații. Așa că dacă ești în seara aceasta și asculți mesajul acesta și Dumnezeu, prin această luptă împotriva păcatului, ți-a deschis ochii minții, aș vrea să înțelegi că este și acesta un har. Și dacă nu te-ai împăcat cu Dumnezeu, te chem să-ți predai viața în mâna Lui. În seara aceasta am vorbit de păcat, în seara aceasta am vorbit de moarte, dar vreau să spun că cine nu se împacă cu Dumnezeu are parte nu doar de moartea fizică, ci și de cea veșnică. Și iadul pe care l-a ignorat și iadul pe care ai crezut și cu care te-ai convins ideea aceasta că nu există, toată viața aceasta spirituală, vei descoperi acolo că este real și este cât se poate de groaznic. Și în seara aceasta, în fața acestei realități, că păcatul duce întotdeauna la moarte, Hristos vrea să-ți ofere viața și viața veșnică. Și în orice fel de viață, ci viața din belșug. Și ăsta este mesajul Evangheliei. Că oricare dintre noi, oricât de căzuți am fi, oricât de departe am fi de Tatăl, El își întinde mâna spre fiecare dintre noi și El vrea să-ți ofere metanoia, schimbarea minții, El vrea să-ți ofere bucuria sufletului, El vrea să-ți ofere șansa să ai parte, de ce? De lucrarea Duhului Sfânt în viața ta. Iar pentru noi toți cei care am ascultat mesajul din seara aceasta, cum să biruim păcatul, vă reamintesc, păcatul se reamintește, se biruiește, amintindu-ne de realitatea lui. Păcatul se biruiește, dragii mei, știți mai cum? Înțelegând modul în care lucrează. Dar totodată păcatul se biruiește înțelegând mesajul Evangheliei. Nu știu, poate pentru unii dintre noi să biruim păcatul înseamnă să luăm niște măsuri extraordinare, radicale. Vedeți, Hristos a spus unora, dacă ochiul te face să păcătuiești, scoate-l. Zice Hristos în altă parte, taie mâna. Sigur, sunt niște exagerări, dar ideea Domnului Iisus Hristos este decât cu amândoi ochii în iad. Mai bine, fără un ochi aici, dar fără să-ți pierzi sufletul acolo în împărăția lui Dumnezeu. Dragii mei, poate pentru unii dintre noi înseamnă să luăm niște măsuri extraordinare și radicale. Fără excepții. Poate pentru unii dintre noi înseamnă să renunți la așa zi și prieteni care ori de câte ori ești cu ei, caz în păcat. Poate că pentru unii dintre noi înseamnă să renunți la telefon, la internet, pentru că ori de câte ori intri pe internet, întotdeauna ajungi în pornografie, fie că ești căsătorit sau ne-ești căsătorit. Poate că pentru unii dintre noi înseamnă să stai departe de anumite medii care te duc, poate din nou să ajungi la droguri, la băutură, la excese, la relații ilicite sau așa mai departe. Poate că unii dintre noi până acum nu ne-am luptat până la sânge împotriva păcatului. Și asta e chemarea lui Dumnezeu în seara aceasta. Să luăm niște hotărâri fără excepții. Poate că pentru unii dintre noi Dumnezeu ne cheamă să căutăm ajutor. Vedeți, întotdeauna diavolul ne minte să nu mai căutăm părtășia cu frații, să ne ducem luptele singuri. Poate că unii dintre noi avem nevoie de veghere spirituală, de încurajare, de îndrumare, de mustrare. Cuvântul zice să veghem unii asupra altora, de aceea caută să rămâi în comunitate și caută pe cineva cui să-i dai socoteală de progresul sau regresul tău spiritual. Poate că pentru unii dintre noi să birim ispita, dragii mei, înseamnă să medităm la cuvântul lui Dumnezeu. Poate n-ar fi rău săptămâna asta să citești și să citesc Psalmul 51. Psalmul acesta al mărturisirii păcatelor. Poate unii dintre noi trebuie să citească săptămâna aceasta Luca 15, pilda fiului risipitor. Ești acolo printre porcii lumii, ești prins în legăturile lumii, ești apăsat de vină și nu mai ai curajul să te întorci înapoi acasă. Poate ai nevoie să citești pasajul acesta săptămâna aceasta. Poate unii dintre noi avem nevoie să ne amintim de profunzimea harului Dumnezeu și a iertării lui Hristos. Poate unii dintre noi avem nevoie să ne rugăm cu perseverență în mijlocul încercărilor, să depindem mai mult de harul lui Dumnezeu. Nu știu care este mesajul specific al lui Dumnezeu pentru viața ta în seara aceasta. Dar cred că toți în fața ispitei suntem egali, toți suntem vulnerabili și avem nevoie de harul și mijlocirea lui Hristos. Și reîmprospătarea acestui mesaj, cât de bun și glorios este el. De aceea vă chem în momentele care urmează să ne ridicăm pe picioare. Și mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să continue să lucreze în viața noastră. Să aplice cuvântul acesta la viața noastră. Și în următoarele momente, aș vrea să cântăm această cântare ca o rugăciune. O știm pe de rost, dar în sufletul tău, în inima ta, spune aceste versuri ca o rugăciune și spune: Duhule Sfânt, lucrează în viața mea. Lucrează sfințire, lucrează cercetare, lucrează convertire, lucrează tot ceea ce ai Tu de făcut, Doamne Tată, pentru că înțeleg că lupta împotriva ispitei și a păcatului doar prin puterea Ta și prin lucrarea Duhului Sfânt se poate face. Amin.